Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Gvozdjevđević i sa vama sam svaku četvrtku u ovo vreme. Tema današnje emisije je zanimljiva i odnosi se na prognozu lečenja karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja i da li će se u trećoj dekadi ovog milenijuma nešto dogoditi što će uticati bitno na prognozu lečenja ovih užasnih i smrtonosnih bolesti. Da bismo ovu stvar bolje razumeli i da bismo ušli koliko toliko u taj problem, mi smo se potrudili da dođemo do eksperta za karcinom dojke i lečenja te velike značajne bolesti, i to je doktorka Ivana Božović-Spasović, koja je specijalista interne medicine i onkolog sa značajnim međunarodnim iskustvom i koja je istovremeno i viši naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dobro, došli. Jesi vi slažete da s ovom formulacijom, koji ja sam možda malo teo da ulijem optimizma da će se nešto bitno prognostički dogoditi, možda neće, možda hoće?
Mi verujemo da hoće. Zapravo, onkologija, kada sam ja počinjala da radim onkologiju 2001. godine, u odnosu na onkologiju danas, značajno se promenila. Tako da, ukoliko uzmemo u obzir razvojni put onkologije, a pre svega mislim razvoj rane dijagnostike, naravno rad na prevenciji, pa i razvoj sistemske terapije, veoma je izgledno da ćemo taj cilj naš i postići. Ne mogu da predvidim vreme kada će se to desiti, ali zaista onkologija jeste jedna multidisciplinarnost i u svakom delu onkološkog lečenja, dijagnostike i praćenja mi smo napravili značajne pomake. Tako da danas možemo reći da smo na dobrom putu zapravo da dođemo do konačnog izlečenja. Mislim da će se mnogo više raditi na ranoj dijagnostici, na podizanju svesti o prevenciji malignih bolesti, s obzirom na to da metastatske maligne bolesti, nažalost, sa svim našim današnjim saznanjima, mi ne možemo njih potpuno izlečiti, ali možemo ih prevesti u hronične bolesti, u kojoj pacijent može zapravo da živi dugo i da ima dobar kvalitet života.
U stvari, vi govorite o gledanju celog društva na ovaj problem koje mora da se postara da ljudi koji su u jednom trenutku zdravi vode računa da u drugom trenutku ne budu prerano bolesti, jer mi kako vreme prolazi, kako stariji ljudi čekaju i bolesti. A recite mi nam ovako, kad se pomene onkologija i te maligne bolesti, čak i za ljude koji su po profesiji u medicini, nekako se osjećaju nelagodno zato što kada govorite o tome, vi skoro da govorite i o smrti. Tako da se u javnosti radije govori o nekim banalnim problemima iz zdravstva, o nekim borama, bradavicama, obloge, suplementi, vitamini, tako dalje, a manje se govori o značaju prevencije malignih bolesti i prosto stiče se utisak da društvo kao celina ne stvara klimu gde bi se novac koji se ulaže u zdravstvo možda malo više usmerio i prema prevenciji o kojoj vi govorite.
To jeste istina. Zapravo postoji u društvu, ne samo kod nas, postoji jedna stigmatizacija pacijenata sa malignom bolešću. Međutim, mi moramo da tu razdvojimo. Postoje pacijenti sa ranim malignitetima i postoje pacijenti sa metastatskom bolešću. I u toj situaciji jako je važno naglasiti da prevencija, svest, zapravo važnosti sistematskih pregleda, a vratit ćemo se i na screening koji postoji u Srbiji, je važan za rano otkrivanje malignih bolesti. Jer rano otkrivena maligna bolest može skoro 100% biti izlečiva. Naravno, nisu sve maligne bolesti iste, postoje razlike. Postoje razlike ne samo po lokalizaciji u smislu organa, nego unutar jednog karcinoma mi danas znamo da postoje različiti podtipovi i tu nam je jako pomogla zapravo visoka tehnologija. Mi smo uspjeli da raščlanimo na osnovu genske ekspresije različite vrste tumora. Tako da kada govorimo o izlečenju, mi govorimo u okviru ranog tumora. I zato je jako važno, često pacijenti pitaju kako ja mogu sebi da pomognem u smislu uzimanja raznih suplemenata. Ali zaista postoje jednostavne stvari na koje svi mi možemo da utičemo, a to je redovnost fizičke aktivnosti, održavanje telesne težine. To govorim za sve tumore, ne samo za karcinom dojke, prestanak pušenja. Mi smo u Evropi prvi po broju ljudi koji puši. Prema tome, ako uzmemo u obzir da će svaka sedma osoba oboleti od karcinoma pluća, pričamo o pušačima, a svaka stota osoba nepušača oboleti od karcinoma pluća, razlika je zaista značajna. Naravno, zaštita od ultravioletnog zračenja, korišćenje solarijuma, raznih drugih faktora rizika na koje mi možemo svesno uticati. Mi smo za sebe već dovoljno učinili da smanjimo rizik od oboljevanja. I ako tome dodamo još redovne preglede, screening preglede, koji su u Srbiji organizovani za karcinom dojke, za karcinom grlića materice i za karcinom debelog creva, onda smo mi zaista puno uradili.
Je dobro da vas sad zapitam, ako bi napravili jedno poređenje, vi ste, moglo bi se reći, doktorka sa iskustvom, jer vi već 20 godina je vaš glavni problem u glavi koji ustajete s tim i ležete s tim, to su maligne bolesti, odnosno dojka. E sada, vrlo je, ovako ste, vi ste zgodni da kao neko koji ima veliko međunarodno iskustvo, vi ste završavali vaše specijalnosti u Nemačkoj, Belgiji, pa ste onda u Belgiji bili 3 godine u vrhunskoj toj ustanovi na univerzitetu koja se bavi malignim bolestima. Da li bi vi mogli nama nekako da kažete, ne želim da poredite pa da mi dobijemo neki minus ovde, nego prosto da ilustrujete šta se sve radi recimo u Belgiji i zemljama Beneluksa i čak u razvijenoj i bogatoj Evropi, što bi mi mogli da primenimo, a zašto nemamo u ovom trenutku pre svega organizacione mogućnosti, a s druge strane i financijske. Tu postoje razlike.
Jasno. Da, o financijama bismo mogli uvek da pričamo, ali nisu samo financije razlog. Mi kada govorimo o financijama, onda mislimo pre svega na skupe lekove koje su dostupne. Međutim, skupi lekovi su samo krov na jednoj kući gde smo mi dobro postavili temelje onkologije. Počevši upravo o svesti da onkološke bolesti su prisutne, da su druge po učestalosti oboljevanja, al tako, i da mi o tome moramo da razmišljamo. A šta to znači? To znači da moramo da postavimo dobru infrastrukturu. Institut za onkologiju Srbije, gde ja zapravo i radim, je popunio sve svoje kapacitete. A zašto je to tako? Zato što je incidenca malignih bolesti raste i prosto tako je. Tumori su bolesti gena. Ta akumulacija genskih mutacija dovodi konačno do razvoja tumora i to se najčešće dešava kako populacija stari. Znači, sa jedne strane imamo povećanu incidencu, sa druge strane imamo centralizovanu onkologiju u Srbiji. Ne mogu se svi pacijenti lečiti na Institutu za onkologiju.
E pa to je izgleda problem.
To je veliki problem, s obzirom na to da dnevna bolnica u kojoj ja radim je formirana 70. godina prošlog veka. Ona je ostala u istim kapacitetima.
To je znači 50 godina.
50 godina.
I isti kapacitet.
Isti je kapacitet.
A broj bolesnika?
A broj bolesnika, kada sam ja kao mladi lekar počinjala da radim, mi smo dnevno davali po 20 hemioterapija. Danas je taj broj 70-80. U istom kadrovskom, organizacionoj šemi i istoj prostornoj šemi. Tako da u tom smislu mislim da to nije samo znači stvar, sigurno da u Belgiji, zemljama zapadne Evrope, vi imate više terapijskih mogućnosti, imate mogućnost raditi visoku tehnologiju koja kod nas još uvek nije prisutna u smislu tog sekvencioniranja tumora koja će postati deo redovne kliničke prakse. Sekvencioniranje tumora je jedna visoka tehnologija koja podrazumeva da vi tačno ispitate koji su geni eksprimirani u tumoru i na osnovu toga delite tumore i na osnovu toga možete konačno odrediti tu takozvanu ciljanu terapiju. I to jeste budućnost ka kojem idemo. Ja ne mogu da kažem, i kod nas na Institutu za onkologiju u eksperimentalnoj laboratoriji mi radimo panel gena najčešćih na koje imamo terapiju i možemo prosto da posmatramo da li postoji, radi se najčešće o naslednim mutacijama kod tumora. Postoji somatske, a postoji te germinativne mutacije. Tako da u tom smislu mislim da ukoliko bih upoređivala, sigurno da organizacijono mi moramo raditi na decentralizaciji onkologije. Institut mora da ostane vodeća naučna ustanova koja mora da bude lider u regionu sa svojim idejama u istraživanju i da da doprinos u lečenju. A da se veliki deo rutinskih terapija prebaci na centre koji odlično funkcionišu u unutrašnjosti i ja bih volila da mogu terapiju da dam sutra, ali nažalost kod nas postoje liste čekanja, čak i za rutinsku terapiju koja se potpuno komforno može dati u centrima unutrašnjosti, koji su prilično rasterećeni od instituta. Ne zaboravite da ka institutu gravitira dobar deo centralne Srbije, od Kraljeva na jugu pa sve do Pančeva. Mi smo referentna ustanova za sve skupe lekove koje se nalaze na listi C, ali često pacijent, zato što mora iz Kraljeva da putuje da bi dobio jednu subkutanu injekciju koja traje 5 minuta, on često se odluči da ostalu terapiju prima kod nas. Terapija koja može komforno da se da u Kraljevu. I onda smo mi u situaciji, pacijent je prebacio mesto prebivališta, došao kod nas i sad imate situaciju da imate skupe lekove, morate da se trudite da održite dinamiku davanja. Ne možete skup lek davati, morate ga dati po šemi kako je indikovano.
A čekajte, ali to je toliko jednostavno što vi kažete i neverovatno je da pazite, da on dođe iz Kraljeva da bi dobio jednu potkožnu injekciju.
Da.
Koja, što vi kažete, za 5 minuta on potegne bolestan, pa uz njega još dvoje, troje koji ga prate jer ne može da hoda, da mu kupe. On dođe kod nas i onda mora da čeka.
Jeste. Naravno da se najčešće radi, znači, onkološki pacijenti, evo uzmimo primjer kada ja radim moju ambulantu. Ja u toj ambulanti najvećim delom imam pacijente koji su sasvim u redu, koji se kod mene kontrolišu dugi niz godina i oni su dobri. To je rani karcinom dojke, ne zaboravimo da samo trećina rano karcinoma dojke relapsira. Znači oni će razviti metastatsku bolest. Većina pacijenata je zdrava. Pa čak i da je ta pacijentkinja potpuno fit, potpuno je nepotrebno da on iz Kraljeva dolazi kod nas za injekciju, subkutanu, recimo, neku injekciju koja je već dugo vremena upotrebi, 10 godina, znači već smo razvili dovoljno iskustva da nešto možemo da rasteretimo u druge centre, a da se, recimo, zrači u Kragujevcu. A primer apsurdnosti, ja ću vam navesti, imala sam pacijentkinju koja sa Brezovice dolazi da prima muskularnu injekciju LHRH analoga. To nije citostatska terapija, to je terapija koja privremeno gasi funkciju jajnika. I vi kada kažete, ali nemojte to činiti, to je 500 kilometara, vi dolazite kod nas da se vratite, ona kaže, da, ali ja imam kod vas poverenje. Znači ona prođe i Gračanicu, i Čaglavicu, i Kosovsku Mitrovicu, i Niš, i Kragujevac, i dođe kod nas da bi primila tu injekciju. Taj apsurd, ja mislim da to se suštinski mora reorganizovati, jer pacijenti nisu krivi, oni dobijaju taj uput, oni dolaze kod nas, plaćaju im se ti putni nalozi. Ali to konačno, to nisu terapije koje su inovativne, sa kojima lekari nemaju iskustvo. Znači one se komforno i komotno mogu dati u bližim regionalnim centrima.
U stvari, to što vi kažete, to su neki relikti prošlosti kad kažete Beograd. Pa to je kao sad idete negde u neko rajsko mesto, Beograd je mesto u kome su mašine i ljudi.
Dobome.
Drugim rečima, samo nešto, neki mali potez ljudi koji odlučuju o tome bili dovoljni da se to potpuno izmesi, da se ta injekcija potkožna ne daje više u Kralju ili u Čaglavici, nego da se daje u toj ambulanti koja je tamo, što ja znam šta da vam kažem.
Apsolutno, jer ljudi nemaju iskustva. Znate, obično odgovor je, pa znate, ja sam bila kod doktora, ali doktor kaže mi nikada to nismo davali.
I naravno, pa pametan pacijent kaže, neću ja da...
Da, i tu prestaje zapravo dalje svaka...
Doktorka, ovo ste sada, otkrili ste nam to, u suštini čovjek malo kad porazmisi, on i sam dođe do tog zaključka o kojem vi govorite, ali jednostavno ne mislimo o tome. E sada, da bi mi malo relaksirali atmosferu, da li bi se vi složili da mi zamolimo režiju da ona nama pusti jednu finu muzičku numeru za koju znam da su pripremili?
Odlično.
Ja. Hvala.
Će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2. U studiju je gospođa doktorka Ivana Božović-Pasović, koja nam govori o karcinomu dojke i o naprecima u lečenju i poboljšanju prognoze za izlečenje ove bolesti. Doktorka, dojka je možda najvažniji deo identiteta žene. I sada ona se prepoznaje, vidi se ili se naslućuje i često je napadnuta. I taj napad rezultira pojavom tako užasne bolesti koja se zove karcinom. Šta bi vi nama mogli da kažete, kako to baš da se to dogodi u dojci?
Pa, glavno obeležje žene jeste zapravo njen hormonski status, je li tako, i zapravo prisustvo estrogena u ženskom telu. Tako. A estrogen deluje na duktuse dojke, znači na kanaliće dojke, tako što dovodi do proliferacije. I mi znamo da u toku jednog ciklusa menstrualnog imamo lučenje estrogena i nakon toga pad. I svaki put u toku menstrualnog ciklusa zapravo estrogen deluje proliferativno na kanaliće, na duktuse, na ćelije unutra.
Poveća, umnožava,
ja? Dobro. I u tom smislu vi imate jedno sinusoidno delovanje estrogena na dojku. Šta se pokazalo? Pokazalo se da ukoliko žena rano dobije menstruaciju, kasno uđe u menopauzu, nije rađala, koristila je estrogenske preparate, gojazne, jer mi znamo da u menopauzi masno tkivo stvara puno estrogena. Ja obično kažem mojim pacijentkinjama, mnogo ćete učiniti za sebe ukoliko smršate. Znači, to kada se radi o postmenopauznoj ženi, je to stalno delovanje estrogena, konačno ono što smo inače rekli da su tumori bolesti gena. Znači, estrogen deluje proliferativno, ti kanalići proliferišu, nakon toga to prestaje. Ali stalno delovanje estrogena konačno može dovesti do mutacije u tim ćelijama. I to je glavno. Znači, ne postoji karcinom dojke bez dejstva estrogena. To je jako važno. A dojka jeste simbol ženstvenosti. I ono što je jako važno, taj zapravo psihološki moment kako žene doživljavaju i kako se suočavaju sa dijagnozom karcinoma dojke. Jer kod nas postoji psihoonkolog koji daje podršku ženama vezano upravo, to su često i mlade žene. Žene koje nisu, recimo, započele svoju porodicu, nemaju još uvek decu. Ono što je jako važno, to je da na Institutu za onkologiju postoji upravo taj program, akademsko istraživanje, da mlade žene koje su obolele od ranog karcinoma dojke, koje su izlečene, imaju tu opciju zapravo i mogućnost da razmišljaju o budućoj porodici i trudnoći. Mi ono što danas takođe jako radimo i mislimo o tome jeste i očuvanje fertilnosti. Znamo da je onkološko lečenje danas bolje, moramo u Srbiji raditi na boljoj prevenciji, ranoj dijagnostici. U Srbiji, nažalost, godišnje bude oko 4600 novo dijagnostikovanog karcinoma dojke, od toga oko 1600 žena umre. Procenat
pacijenata 4000 dijagnostikovano, 1000, pa to je četvrtina u stvari.
Pritom,
25%.
Ne misli se na te koje su novo dijagnostikovane, ali kada pogledamo ceo pul tih pacijenata, pritom ono što je takođe jako važno, negde oko 10% tih novo dijagnostikovanih pacijentkinja su inicijalno metastatske. U trenutku kada im otkrijemo dijagnozu, oni imaju metastazu. Ili, ono što je isto jako važno, u Srbiji ima puno lokalno odmaklo karcinoma dojke. Šta to znači? To ne može biti primarno operisano. To je veliki tumor. Znači, to uopšte nije važno odakle dolazi žena ili stepen njenog obrazovanja. Mi smo viđali žene, apsolutno, koje dođu sa velikim tumorima, poput dečje glave.
Tako
da
je...
Da. Tako da jako važno pričati o tome, pričati o tome da su rani tumori izlečivi, da žene moraju ići na skrininge, znači tu bih napomenula da u Srbiji od 2006. postoji organizovani skrining, 2016. ali da je odziv jako mali. Znači, postoji te organizovani oportuni skrining. Organizovani kada vi dobijete poziv iz doma zdravlja i javite se na pregled, oportuni kada osoba otkrije sama u dojci promjenu pa se javi. Skrining podrazumeva da vi učinite u nadležnom domu zdravlja ili u nadležnoj bolnici mamografiju, i ono što je jako dobro, jer i sami znate da ni jedna dijagnostička metoda nije potpuno 100% sigurna. Tako? Senzitivnost mamografije da otkrije tumor, znači je 87%. Znači u 87% slučaja on će i otkriti tumor. Ali mi imamo i one dopunske metode, poput ultrazvuka, poput magneta i ostalo. Veoma je važno. Izvolite.
Ne, htio sam samo da, izvinite što vas prekidam, da nam ne promakne, govorili ste o razlozima i ovo je o estrogenu, to je apsolutno tačno, zna se dugo i kao i za druge stvari, ali opet se postavlja jedno pitanje, to je i civilizacijsko i društveno pitanje. Vi ste malo pre rekli, kad smo počeli da pričamo, ne znam da li ste mi to rekli pre ulaska u studiju ili pre, ne znam sad tačno, rekli ste da pušenje i preterana telesna težina imaju vrlo značajnu ulogu. Ja bih sad da ne idem na preteranu telesnu, prvo šta je preterano, šta nije, da ne idemo, ali pušenje je očigledno.
Jest.
I mi vidimo da je sada u posljednjih nekoliko godina, pa to je prava moda ove devojčice, i mlad svet stalim od cigaretu ustima. Je zaista nikotin taj koji deluje na pojavu?
Ja sam rekla podatak da će, znači svaka sedma osoba koja puši oboleti od karcinoma pluća i svaka stota koja ne puši.
Razlika
je ogromna. Što se tiče, to govorim za karcinom pluća, što se tiče dojke, nemamo precizne podatke, možda se može vidjeti kroz kohortne studije, ali dokazano da pušenje ne samo da utiče na karcinom pluća, utiče na karcinom čitave usne duplje ždrela, na karcinom mokraćne bešike, na karcinom prostate. Tačne brojke vam sada ne mogu reći, ali za karcinom pluća to su otprilike brojke. Kad je reč o pasivnom pušenju, znači pasivno pušenje povećava rizik od karcinoma pluća za 20 do 30%. Tako da mi ono što prvo moramo uraditi je da zabranimo pušenje na javnim mestima. Mi moramo zabraniti korišćenje solariuma apsolutno zbog pojave melanoma. Znači mi znamo da korišćenje solariuma štetno deluje i može dovesti do rizika za razvoj melanoma. Znači hajde da uradimo te prve korake da smanjimo rizik od razvoja veoma čestih. Mi znamo da je karcinom grlića materice po incidenci, znači broju novootkrivenih slučajeva, Srbija na neslavnom prvom ili drugom mestu u Evropi. Zašto? Znači nama je dovoljno da odemo jednom godišnje kod ginekologa na ginekološki pregled i da se uradi kolposkopski pregled. Mi isto tako znamo da neke prekanceroze se mogu na tom pregledu otkriti, da se uradi konizacija, tako, i da te žene budu izlečene. Postoje naravno i HPV vakcine, neosporno, ali te vakcine su napravljene za najčešće tipove HPV virusa, znači 16 i 18, i ona nas ne može štititi 100%. I ona isto davanje vakcine nama ne isključuje odlazak kod ginekologa. Tako da na neke očigledne stvari zaista možemo utjecati. Fizička aktivnost je jako važna. Pomenuli ste gojaznost. Gojaznost se veoma precizno meri. Imate body mass index.
Tako je.
Body mass index do 30 vama kaže da je to normalna telesna težina. Sve preko toga biste trebali da redukujete. Tako da postoje precizni parametri. Znači, pre nego što smatramo da nam treba neka visoka tehnologija, neki najskuplji lekovi, hajde da krenemo od prostih stvari.
Pa ja sam to hteo, zašto sam sad tu stvar načel? Zato što, vidite, to je jednostavna stvar. Ja razumem da država, ne možemo mi da kažemo da je država nemoralna zbog toga što nikako ne pristaje na taj zahtev lekara i ljudi koji su iz zdravstva da na brutalan način zabrani pušenje. Ako hoćeš, puši u špajzu kod sebe, u šupi, zatvori se, nemoj pušiti na ulici. A to povezujem s ovim što ste vi rekli. Pa čekajte, mi zbog najbanalnije stvari To su milioni koji odlaze na lečenje tih ljudi koji su oboleli zato što jednostavno on u svojoj svesti nema to da je pušenje smrt. Pa ja gledam ovaj mladi svet, oni, ovaj vaping, odnosno ovo pušenje ovih...
Elektronske cigare i nargile.
To je u stvari ono, kako se zove, ne znam...
Nargila.
Nargile. Da. Pa čekajte, to je moda u Beogradu.
Za vaping?
Žurke.
Pa
čekajte.
Za vaping su izašli u New England Journal of Medicine, to je naš najpoznatiji medicinski časopis koji objedinjuje ne samo onkologiju, već jasno su izašli radovi u Americi koji je broj smrtnih slučajeva vezan za intersticijalnu bolest pluća. I to u kratkom vremenskom periodu. Tako da mi moramo raditi na svesti. Ukoliko ne možemo da radimo na svesti odraslih ljudi, hajde da radimo na svesti dece. Jer poražavajuće da naša deca u srednjoj školi pa i osnovni puše.
Pa ne, ali to je neverovatno. To je nedostatak sveti. Toga nema u Americi.
Nedostatak zdravstvenog obrazovanja.
Tako je.
I to mora da bude deo. Isto kao i HPV virusi koji se prenose seksualnim putem. Znači, mi moramo imati jedan deo zdravstvenog osiguranja. Onkologija je grana koja se zaista dinamično razvija. Znamo da će incidenca malignih bolesti da raste. Jedan podatak da će procenat pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke od 2015. do 2030. biti uvećen za 50%.
Pa to je strašno.
Zašto? Pa zato što se ti pacijenti bolje leče.
Čekajte, 50%?
Globalno. Globalno. To je neverovatno, ali ja opet kažem, da li mi imamo kapacitete za to? Jer mi te pacijente bolje lečimo. Prosečno preživljavanje pacijentkinje sa metastatskim karcinomom dojke je oko 3-4 godine. Ali neke žive i 10, neke žive i manje. Znači, taj pul pacijentkinja, kako mi njih bolje lečimo, će se uvećavati. A gde će biti najveće opterećenje? Pa, nažalost, najveće opterećenje će biti na medikalnim onkolozima. Jer u metastatskoj bolesti vi možete da imate hirurgiju jednom ili dva puta. Metastatska bolest se retko kada operiše. Možete da imate zračnu terapiju kada se radi palijativno zračenje kostiju. Ali ti pacijenti, znači nama pacijenti dolaze u dnevnu bolnicu nedeljno, imamo nedeljne režime, tronedeljno, i to su pacijenti koji se skupljaju. Mi moramo razmišljati kako ćemo i ko će te pacijente prihvatiti.
Ja, slušajte, doktorka, to je toliko teška tema. Tako strašno. Evo, pazite, mi sad govorimo, u stvari, stalno je negde tu smrt. Mi govorimo o bolesti, ali stalno, ali ne izgovaramo to.
Ne izgovaramo.
Zato što znamo da je sledeće što ide posle toga, to je smrt.
Jeste, ali, opet napominjem, mislim baš zato što ljudi misle da je maligna bolest uvek spregnuta sa smrću, o tome ne govore. A to nije istina.
To nije istina.
Zašto? Ja vam upravo kažem, u mojoj ambulanti, koju sam ja nasledila od moje profesorke Zore Nešković, imate veliki procenat pacijentkinja koje su zdrave i dan danas, posle 30 godina. Mi isto moramo misliti o tim pacijentima, ja moram njih prebaciti negde na kontrolu, jer se i meni taj broj pacijentkinja skuplja u ambulanti. Znači, veliki, ja vam kažem, samo trećina pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke će razviti metastatsku, većina neće.
Tako je.
Hajde da razmišljamo o tome da će petogodišnje preživljavanje pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke skoro 100%.
E, dobro. E, sada nas dvoje ćemo nastaviti da razmišljamo, a da ja zamolim režiju, ako može da nam pusti ono što već oni znaju, dogovorili smo se za to.
Muzika je divna, moram priznati.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
might say things out strange to you. I might preach the gospel I believe is true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Echo. Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2, a sa nama u studiju je gospođa doktorka Ivana Božović-Spasović. Doktorka, ovo što ste nam do sada govorili je, ima, nije to pesimizam, nego ima toliko tih činjenica koje kad ih čovjek ne drži u glavi ili nije čuo, ne zna, one imaju strašne, a nekad i katastrofalne posljedice. E sada, vi rekoste da je jedna trećina karcinoma dojke skoro, ajde da izlečiva, možemo tako da, ili, je li tako?
Dve trećine. Su ranog karcinoma dojke.
One su izlečive, pa čekajte, da. To je optimistički.
To je veoma optimistički.
Da, ja sam teo da nam vi sada kažete kako bi mi ustalili te dve trećine, čak i povećali pa da bude ove dve i po trećine, ove koje su izlečive. Šta se preduzima, šta vi vašim saradnicima koji radi kod vas na onkologiji i vi sami, šta vi smatrate kao preduslov da bi se postigle te dve trećine ili povećala?
Prvo, kako? I najvažnije, razgovor u društvu o toj podići svest da je rani karcinom dojke izlečiv. Evo situacija. Mi imamo na konzilijumu ženu koja dolazi sa ranim karcinomom dojke i koja odbija lečenje jer želi da se leči alternativnom terapijom. Tu istu ženu ćete videti nakon par meseci 6, 7 do godinu dana koja dolazi sa metastatskim karcinomom dojke, koja je sada već neizlečiva. To nisu retke situacije. Znači, mi moramo da radimo na svesti.
Pa čekajte, da li je moguće da to nisu retke situacije u 21. veku
U sred Beograda. Da. Zašto? Zato što postoji to verovanje da se tumori mogu izlečiti alternativnim metodama i o tome, to je prvi preduslov. Drugi preduslov, kada smo shvatili da rani karcinom dojke izlečiv, da organizujemo screening na koji će se pacijenti, odnosno žene, odazivati.
Šta je to screening? Recimo da nam kažete to
screening je organizovani pregled. Dobro. Znači, u Srbiji organizovani screening se sprovodi od 50. godine života do 70. Zašto? Zato što mi znamo da je tada učestalost karcinoma dojka najveća. Znači, estrogen je delovao ceo život, je li tako? I kada žena počinje da ulazi u menopauzu, obično za samu tumorogenezu potrebno je više decenija. Šta je važno? Važno je da se žene odazivaju na te preglede. Da li mi imamo dovoljno podrške za screening? Da li mi imamo u svim domovima zdravlja mamografije i ljude koji će to očitavati? To je takođe pitanje za diskusiju. Jer screening organizovani je veoma dobar kada je dobro organizovan. On podrazumeva da uradite mamografiju, da tu mamografiju pogleda radiolog u domu zdravlja i da ga kontroliše drugi radiolog sa instituta ili bolnice.
Ukoliko,
jer naravno čovek je to, uvek su moguće tako i pogrešna očitavanja, i ukoliko se ta očitavanja ne slažu, vi imate trećeg radiologa koji presuđuje. Odnosno, kaže tako. Znači, organizovani screening je najvažniji. Žene se na to moraju odazivati, a opet, s druge strane, država mora omogućiti da žena može da dođe i da ima kod, jel tako, te mamografije da očitava. To je jako važno. Naravno da ništa nije idealno. I mamografija ne može sve tumore otkriti. Mi imamo one situacije kada pacijentkinja ili lekar može da napipa tumor u dojci, a mamografija je uredna. To su takozvani lažno negativni rezultati. Ili obrnuto. Mi vidimo tumor na mamografiji, ali klinički ga ne možete opipati. Pa se onda on obeležava. Ali zašto je to važno? Znači, važno je da mi imamo dopunske metode. Danas postoji mamografija sa tomosintezom. Šta je mana mamografije? Naročito kod denznih, mladih dojki koje su pune žlezda. Znači, to je kompresivna metoda i vi praktično snimate tkivo dojke tako da se te senke u dojci superponiraju. Jel' tako? Vi snimate dojku iz dva pravca, ali se te senke superponiraju. A tomosinteza pravi praktično male slajsove i onda može da pregleda dojku na više manje...
A to su neke milimetarske?
Milimetarski. I onda to je trodimenzionalna.
Pa to je odlično.
I to je odlično. Drugo, naročito za mlade dojke, denzne dojke, gde je procenat lažno negativnih i lažno pozitivnih rezultata visok, ultrazvuk je jako dobar, kao dopunska metoda, i konačno imate magnet. Ali ne znači da pacijenti obično čuju da je magnet dobar, pa bi se odmah pre nego što preskoče te početne korake, a prvi korak je klinički pregled. Ne možemo ići na dijagnostiku da nismo uradili klinički pregled. Najosnovnije je pitati pacijenta koje su tegobe, pogledati te dojke, simetriju dojke, da li postoje promene, kakva je bradavica. Znači, sve postoje ti algoritmi koji već godinama su tu, jel tako, i koje samo trebamo da ispoštujemo. Znači, ono što bi najviše uradili jeste da u Srbiji ne postoji tako visok procenat lokalno odmaklog karcinoma dojke. Da se žene javljaju u trenutku kada je tumor zahvatio zid grudnog koša i onda, znate, onda je svima hitno i sutra bi da prime terapiju. A tumor raste na grudnom košu godinama. E, to ne smemo dozvoliti. Moramo, znači, tu svest da podignemo, moramo da pričamo u javnosti da je rani karcinom dojke izlečen. I da u toj situaciji žene kada se rano jave, njihova prognoza je dobra. Da taj strah, tu stigmu. Drugo je kada govorimo o metastatskom karcinomu dojke. Kada je već se tumor proširio, mi onda govorimo o, oni su lečivi tumori, mi ih možemo dugo lečiti, to je najčešće sistemsko lečenje, kažem, nekada se veoma retko u metastatskoj bolesti nešto operiše, zrači se, znači toga da postoje bolne koštane metastaze ili metastaze u glavi, ali taj pacijent je godinama na sistemskoj terapiji. I naš je cilj, naravno, da imamo što manji procenat pacijenata sa metastatskom bolešću.
E, doktorka, sada bih, kad smo počeli o tome da govorimo, kad je najavljena ova emisija, onda je bio nekoliko je bilo poziva. Slušalci koji su slušalci koji slušaju radio, oni uvijek slušaju radio. I oni imaju svoje prohteve i to se poštuje. Oni bi, dvoje njih je, evo ja imam ispred sebe tu cedulju, oni bi hteli da vi nešto više kažete o novom trendu, i da li je to uopšte nov trend i da li je uopšte to trend da se pristupa obostranom osrednjenju dojke ukoliko postoji taj gen čuveni,
ako brka je, gen.
Da, brka gen koji je, ima pozitivnu mutaciju i da je tu opasnost da neko ko je potpuno zdrav, kome ne možete da dijagnostikujete i mi pipanjem i najsloženijim dijagnostikujem, da će on možda dobiti karcinom. Da nam nešto više o tome kaže, zato što to kad neko ima u glavi i ako ima u porodici neke, on bi voleo da zna nešto više o tome.
Jasno. Najveći broj karcinoma dojke je sporadični tumor. To su oni tumori koji nastaju posle 50. godine života i oni nemaju veze sa nasleđem.
Dobro.
Međutim, mali procenat karcinoma dojke i karcinoma jajnika, uopšte, hajde da kažemo, mali procenat tumora su takozvani germinativni tumori, odnosno oni vode poreklo od naslednih mutacija. Dobro. Znači nisu somatske, već su nasledne mutacije. I mi smo svi čuli, zahvaljujući onoj američkoj glumici, o tim brka genima.
Jeste.
Brka 1 i brka 2 gen.
Jeste.
Prvo što moramo znati, da su ti tumori jako retki. Pacijenti obično misle da svi moraju da rade te testove, to je panel gena na te germinativne mutacije, a to nije istina. Ono što je važno reći, znači ko se testira na te nasledne mutacije, to su mlade žene. Recimo žena koja je sa 20 i nešto godine, jer inače karakteristika tih naslednih tumora je da se javljaju u ranoj životnoj dobi i da takva osoba može imati više tumora. Znači ona može da ima karcinom dojke, možda ima karcinom jajnika. Ali šta je važno reći? Znači mi kada imamo pacijentkinju koja je mlada, mi obavezno testiramo na brka gene. Ili imate pacijente koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu. To znači da u porodici je, ima dve ili više osobe koje su obolele od karcinoma dojke ili jajnika kada su bile mlađe od 50. godine života. Znači ne uzimamo u obzir one sporadične tumore koje nastaju kod starih ljudi. Uzimamo osobe koje su kao mlade obolele. I to je veoma važno. Sada, šta znači ta mutacija? Znači, recimo, majka je nosilac te brka mutacije.
Dobro.
Te mutacije se nasleđuju autozomno dominantno. Znači, dete će imati 50% šanse da nasledi tu mutaciju. A kada nasledi tu mutaciju, onda ima visoki rizik da razvije karcinom dojke ili karcinom
možda
jajnika.
Možda neće, ali je...
Ne znači da će svi razviti, ali do 50. 60. godine života taj rizik za dojku, sad se oni razlikuju od brka 1 i brka 2, ali ide i do 80%.
Opa,
znači,
to je
taj rizik
je
ekstremno
je
visok,
jeste.
A za karcinom jajnika ide do 40%. Prema tome, mi imamo te pacijente, te pacijentkinje se leče, el' tako? S obzirom na to da one imaju visok rizik od razvoja kontralateralne dojke, znači karcinoma suprotne dojke, kod njih ima smisla raditi profilaktičke subkutane mastektomije. Znači, mi ne želimo da čekamo da se razvije drugi karcinom, mi ćemo i raditi profilaktičku subkutanu mastektomiju. To su mlade žene, njima se stave implant ispod kože i to estetski izgleda jako lepo. S druge strane, mi takvim pacijentkinjama savjetujemo da završe rađanje do 40. godine života i da nakon toga idu na profilaktičku, znači operaciju kojom se skidaju i jajnici. Međutim, to je sada danas trend i moda da svi misle da trebaju da rade subkutane mastektomije i oni koji nemaju tako visok rizik. Ovo je opravdano za osobe koje imaju rizik, ali sada vi imate puno mladih osoba, na primjer, a ta moda je počela iz Amerike i sa zapada, da oni imaju karcinom jedne dojke koji je sporadični, koji nije nasledni, koji ne nosi rizik za kontralateralni karcinom dojke, ali opet žene žele da uradi kontralateralno. To medicinski nije opravdano i to praktično nije ni pokriveno zdravstvenim osiguranjem jer nema medicinskog opravdanja.
Pa to je što opet ta iskrivljena ta moda.
Moda.
To je moda. On sad računovalje već kad se tu, ja ću to tu da naguram te silikone, napravit ću ogromne dojke, nema veze. I to, ali to je moda, to nije nikako...
Ženama je jako važna ta estetika, ja to potpuno razumem, ali ne možemo sa medicinskog stanovišta, razumete, svim ženama koje imaju jednostrani karcinom dojke, a žele iz estetike da urade subkutane mastektomije, ne možemo to raditi jer prosto onda žene koje zaista imaju medicinsko opravdanje da se operišu, mi ćemo napraviti velike liste čekanja. Onda to nema nikakvog smisla. Niti je medicinski opravdano, niti ima nikakvog smisla. Medicinskog smisla za subkutanu profilaktičku mastektomiju ima samo kod tih naslednih tumora gde postoji visok rizik od kontralateralnog karcinoma dojke. I to je jedino opravdanje. Znači, na institutu, kada imamo pacijentkinju koja ispunjava kriterijume za genetsko testiranje, postoji jasna procedura. Mi je upućujemo u naše genetsko savjetovalište, radi se panel gena, tu je 12 gena. Ispituje se BRCA1, BRCA2, TP53, PALB1. Tako da postoji, znači, jedan panel gena koje mi ispitujemo. E sada, tu isto postoji, mi znamo koji je rizik kod tih čestih i često ispitivanih gena. Ali postoji oni geni za čiji rizik još uvek nemamo dovoljno podataka da bismo mi savjetovali pacijenta šta dalje činiti. Tako da i to savjetovalište nekada može da bude, hajde da kažemo, nedorečeno. Nemamo dovoljno podataka, a ukoliko imamo neku retku mutaciju, kako postupiti sa tim pacijentom.
A dobro, je se ta BRCA 1, BRCA 2 mutacije, je se one diagnostikuju kod nas ili to...
One se diagnostikuju
imate...
kod nas. Ja. One se diagnostikuju kod nas, ali kažem, postoje kriterijum i ne možemo sve pacijente slati. Znači, on, ako je pacijentkinja došla i mlada je pacijentkinja, ima karcinom dojke, ima 30 godina.
Da.
Onda ona ide na testiranje. Ako dođe pacijentkinja koja ima 50 godina, ali ima takozvani trostruko negativni karcinom dojke, ona ide na testiranje. Razumete? Ili ako dođe pacijentkinja koja ima 40 i nešto godina, ne spada onu kategoriju pacijentkinja koja je po defaultu mlada, mora da se testira, ali ima pozitivnu porodičnu anamnezu, pa kaže moja majka ili moja baka ili moja tetka je imala karcinom dojke kao mlada, onda one ispunjavaju kriterijume i kažu vi idete na testiranje.
Odlično. Te da govorim za... Sa nama u studiju je bila doktorka Ivana Božović-Spasojević. Doktorka, hvala vam što ste došli i nekako ste, ja mislim, razvejali strah, ukoliko je on postojao, siguran sam da je postojao, tako da naši slušalci sad znaju nešto više nego što su ranije znali. Ja vam se zahvaljujem na tome, a hteo bi da kažem našim slušalcima da je jako veliki doprinos ovoj emisiji dao gospodin Ivko Živković, koji je brinuo o tonu i kvalitetu tona, i zatim gospodin Predrag Vasić, naš poznati muzički urednik, i na kraju organizator ove emisije gospodin Mladen Milošević. Doktorko, ja vam želimo, dragi slušalci, lep dan i svi su izredni da će biti tako, i ja vas pozdravljam, doviđenja.